Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil emliya vel mursalin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme yassir li emri ve eşrah li sadri ve ahlil ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bi enlemtena inneke entel alimul hakim. Her şeyden önce Allah subhanahu ve teala'dan takvalı olmaya çalışmalıyız. Çünkü takva her bir müminin yani sifatı olmalıdır. Çünki təqva insanları asilikdən çəkindirib, pis əməllərdən çəkindirib, yaxşı işə, salih əməlləri yönəldən bir səbəbdir, bir sifətdir. Və eyni ilə də Allah subhanahu wa ta'alanın neymətlərin xatırlayıb şükür etmək lazımdır. Həqiqətən də bugünkü günümüzdə də Allah subhanahu wa ta'alanın bizə olan neymətləri çoxdur və neymətlərindən biri də əmin-amansızlıq neymətidir ki, və bu əmin-amansızlığın sayəsində, yəni səbəbi ilə insanlar elmi öyrənir, öyrəndiklərini təbliğ eləyə bilirlər və nəticədə bildiklərini, öyrəndiklərini əməl edə bilirlər ki, və bunun üçün də Allah subhanahu wa ta'ala şükür edib, dua eləmək lazımdır. Allah subhanahu wa ta'ala bizə olan nemətlərin daha da artırsın.
Amin.
Və eyni ilə də bu cür elm məclislərinin, yəni sayının artırılmasını Allah subhanahu wa ta'ala hasanlaşdırsın.
Amin.
Və bizi eşidib faydalanan, yəni qullarından eləsin.
Amin.
Və biz keçən dərslərimizdə deməli Kitab-ı Tövhidin, yəni 6 böyük alimin, yəni şərhi ilə olan, yəni Kitab-ı Tövhidin, yəni şərhini bu gün davam etdiririk. Və biz deməli Əbi Səid Əl-Xudri radiyallahu anhın hədisində qalmışdı ki, Musa əleyhissalam Rəbbinə deyir ki, ey Rəbb, məni elə bir şey öyrət ki, mən onunla sənə zikr edim və sənə dua edim. Və Allah Subhanahu dedi ki, ey Musa, lə iləh ilallah, yəni kəlməsindir. Onda Musa aleyhissalam dedi, ya Rab, bütün qulların bu kəlməni deyirlər. Onda Allah Subhanahu dedi ki, ey Musa, əgər yer, göy tərəzinin bir gözündə və lə iləh ilallah tərəzinin bir gözündə olsa, onda lə iləh ilallah sözü, yəni ağır gələr, onları yuxarı qaldırır, ağırlığından həmən ikinci tərəfini yuxarı qaldırar. Və hədisi İbn Hibban və İmam Həkim rəvayət etmiş və hədisi yəni səhihləmişdilər. Və biz bu hədisin şərhində deməli Sali Əl-Şeyxin yəni şərhinə müraciət etmişdik, yəni bitirmişdik və sonra da Süleyman ibn Abdullah, yəni Təysirul Əziz Həmid kitabının şərhinə müraciət etmişdik və biz bu gün qalmışdıq Abdurrahman ibn Həsən Əl-Şeyx, yəni Fətul Məcidin şərhində qalmışdıq. Və Abdurrahman İbn Həsən Əli Şeyx, yəni Fətul Məcidin sahibi demək olar ki, öz şərhində tamamilə Təysirul Əzizül Həmidin yəni şərhindən yəni uyğun gəlir. Yəni sanki elə Süleyman ibn Abdullahın söylədiklərini söyləmişdi. Yəni yenilik, heç bir yenilik yoxdur. Sadəcə eyni ilə də o, deməli, Nuh əleyhissalamın ölüm qabağı öz oğluna elədiyi nəsihət barəsində hədisi də rəvayət eləmişdir ki, yəni hədis də bundan ibarətdir ki, Nuh əleyhissalam ölüm anında, yəni ölüm qabağında öz oğluna nəsihət edir ki, əgər deyir, yer, göy tərəzinin bir gözünə qoysa və lə iləh ilallah kəlməsi tərəzinin bir gözünə qoysa, deyir, lə ilallah kəlməsi ağır gələr. Əgər yer, göy, yəni 7 qat yer, 7 qat göy tərəzinin bir gözündə olub oranın halqavari bir şey yaratsalar, yəni möhkəmliyi baxımından və deyir ki, lə ilallah həmən o sözləri, həmən o tərəfi parçalayar. Yəni bu da artıq lə ilallahın yəni əzəmətliyini yəni göstərir və bu da deməli Abdurrahman İbn Həsən Əli Şeyxin, yəni Fətul Məcidin, yəni sahibinin öz kitabında Nuh əleyhissalamdan gətirdiyi yəni, rivayətdir. Və sonra biz keçirik, deməli, Şeyx Fovzan Həfzahullahın şəhrinə və Şeyx Fovzan Həfzahullah öz bu hədisin şəhrində, yəni Kitab-ı Tövhiddə bu hədisin şəhrində, yəni hədisi müxtəsər olaraq, yəni açıqlayır, şərh eləyir və zikirdən, zikirin fəziləti barədə, duanın fəziləti barəsində eyni zamanda Lə ilallah, lə iləh illallah, yəni kəlməsinin fəziləti barədə danışır və qeyd edir ki, hadis yadulu ala fadl la ilahe illallah. Yəni bu hadis la ilahe illallahın yəni fəzilətinə birbaşa dəlalət eləyir. Və anna afdalu zikr. Və o ən əfsəl zikr sayılır. Yəni la ilahe illallah kəlməsi yəni ən əfsəl zikr sayılır və ennahu la budda min al-ityan biha kullaha. Yəni və eyni ilə də bu sözü tamamilə yəni gətirmək lazımdır. Yəni nə mənada tamamilə? Yəni onun tərkibində olan məna ilə və eyni zamanda da onun nəhfi ilə bir yerdə. Yəni la ilaha illallah kəlməsi. Yəni zikr deyiləndə, yəni zikirdən hələ söhbət yox. La ilahın zikri deyiləndə kimsə gəl la ilaha illallah kəlməsini zikr olaraq tələffüz eləmək istəyirsə, onda la ilaha illallah deyə deməlidir. Yəni la ilaha illallah. La ilaha illallah. Necə ki şeyx buyurur ki, necə ki bəzi sufilərin elədikləri kimi deyil. Huva, huva və hətta Allah, Allah, Allah. Çünki sufi təriqətində yəni la ilaha illallahın xüsusi formada zikri var. Yəni onlar bu zikrə başlamamışdan öncə la ilaha illallah, la ilaha illallah və sonra deyirlər və sonra başlayırlar o sözü müxtəsərləşdirməyə. La ilaha, la ilaha, la ilaha. Sonra başlayırlar Allah, Allah. Yəni qısaldırlar. Allah, Allah, Allah. Sonra huva, huva, huva. Axır-axırında hu, hu, hu. Yəni həqiqətən də hu, hu sözünün ilk tamamilə açılaması la ilaha illallah. O deməkdir. Ancaq onlar onu necə deyirlər? Qısaldı, axırda hu, hu, hu kəlməsinə kifayət edirlər. Və Şeyx Fovzan Həfzala da qeyd edir ki, yəni la ilaha kəlməsini yəni mücərrəd söz kimi deyil. Yəni ixtisarlaşmış sorfanda demək lazım deyil. Və ya da Allah, və ya da huva, huva, və ya da hu, hu, və ya da la ilaha, la ilaha, la ilaha. Belə demək, hətta la ilaha mütləqən demək, hətta belə bəzən biraz dərlə keçsin nəyə düşür? Küfrə düşə də bilər. Yəni la ilaha, ilah yoxdur. La ilaha, ilah, ilah yoxdur. La ilaha, ilah, ilah yoxdur. Yəni la ilaha, yəni ilah yoxdur. Yəni insan zikr eləmək istəyir və deyir ki, yəni bir gündə 100 dənə ağızdır. Peyğəmbər dediyim 100 dənə ağızdır. Mən istəyirəm 1 milyon dənə deyim. Onun da qısa variantı müəyyən hissəsini kəsib atmaqdır. Yəni la ilaha, la ilaha, la ilaha. La ilaha. Bu öz nədir? Hətta küfrə də düşə bilər. Yəni sən isbat eləsən ki, ilah yoxdur. Əstəğfurullah, amma ilah var axı. İlah var, o da Allahdır. Əgər sən la ilaha illallah kəlməsini zikr kimi tələffüz eləmək istəyirsənsə, o anda sən onun sözün tam tələffüz eləyəcəksən. La ilaha illallah deyə. Və Şeyx Fovzan da qeyd edir ki, və bu da yəni sufilərin dediyi kimi, yəni qısaldım sonra da yox, tam formada, yəni əvvəlin və axının tam formada yəni gətirilməlidir ki, yəni onun əvvəlində ilk öncə yəni bütün ilahlar inkar olunur, ikinci hissəsində yalnız və yalnız ilahlıq Allah Subhanahu taala nisbət olunur. Və sonra Şeyx Fovzan qeyd edir ki, fi ənnə zikra və qeyruhu min ənval ibadə təvqifi. Və Şeyx burada gözəl bir incəlik gətirir ki, həqiqətən də bu gözəl bir incəlikdir ki, deməli hədis buna dəlalət eləyir ki, la ilahe illallah zikri və bundan başqa bir zikirlər də səhər axşam zikri, məsələn, meçidə girəndə, meçidə çıxanda, evə girəndə, evdən çıxanda, başına bir bəla gələndə, təzə libas giyinəndə, evlənəndə və s. Yəni, bütün zikirlərin növləri, yəni, ibadətdir və ibadət də olduğu üçün də zikrin də əslində təvqifidir. Yəni, o iştihadı deyil. Yəni, nə istəyirəm, onu da deyirəm demək deyil. Aydın da aydın deyil. Yəni, dəlil olmalıdır. Təvqif odur ki, ona Quran və sünnədən dəlil olmalıdır. Əgər kimsə desə ki, Subhanallah, mən üçün mənə elə gəlir ki, ən yaxşı zikir, pis bir şey demək, ancaq Allah, Allah, Allah deyirəm, gündə bir 1 milyon dəfə. Əslində, söz xata söz deyil, Allah, heç xata söz deyil. Amma kimsə deyir ki, yox, bu ən əfzəl zikirdir, çünki 1 milyon dəfə Allahın adını çəksən, o heç bir şeyə yaramır. Niyə görə yaramır? Çünki heç kimin özündən hər hansısa bir zikr növü icad eləməyə heç kimə bizim ehtiyacımız yoxdur. Çünki bizim Qurandan və sünnədən, Peyğəmbər s.ə.v. hədislərindən açıq-aşkar kifayət qədər zikirlərin növləri gəlib. Və ya da kimsə desin ki, yox, mənə elə gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v. keçmiş və gələcək günahları bağışlanmışdır. Mən elə gəlir ki, zöhrün 4 rükət azdır, fərzi biz 12 eləyək və ya da ki 10 eləyək. Niyə görə 10? Çünki namaz ilk öncə 50 rükət fərz olub, 50 vaxtda fərz olub və Peyğəmbər s.ə.v. də Rəbbindən yüngüllü istəyib Allah s.ə.v. hasanlaşırıb. Yəni, gəl elə biz gündə 50 dəfə qılaq. 50 dəfə qılaq. Və baxırsan ki, ibadətdir. Necə bugün Türkiyədə Cübbəli Əhməd və digər sufi tərqətin insanları, onlar bidət mövzusunda demək olar ki, çox cahildirlər. Hətta onun bəzi moizələri var ki, o sələfləri bidətdə iddiam edir. Adın da belə qoyur ki, sələflər Rəcəb ayında və digər-digər qəndillər deyirlər, Peyğəmbərin doğumda, mövludda və digər-digər günlərində deyir, ibadət eləməyi deyirlər, yasaqdır. Bidətdir, olmaz. Niyə görə bidətdir? Bu adam deyir, namaz qılır. Namazın nərəsidir bidətdir. Yəni, gör avam insanlara, bu həqiqətən incəlikdir. Yəni, bunu mən öz qulaqlarımla eşitdim ki, yəni, bu sözü sən avam insana desən ki, ya, sən niyə görə onu qadağın edirsən namaz qılmağa? Namazın nəyi bu var? Bəm gündə 5 dəfə qılmırıq. O insanın enerjisi var, artıq qılır. Niyə sən ona bidət deyirsən? Gör, hardan yaxınlaşır insana? Deyir, məsələn, deyirsən ki, cümə günü əzandan sonra imam minbərə qalxanda 4 rükət sünnət var. Niyə qadağın edirsən ki? Qılır da özün qılmırsan. Niyə camada bidətdir? Niyə çəkin? Niyə deyir ki, bəyəm orada deyir? Şirk eləyir, namaz qılır da deyir. Bax, gör, insanlar hansı tərəfdən yaxınlaşırlar. Bax, tovqifi də o deməkdir ki, əgər bir şeydə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə dəlil varsa, biz onu neynirik? Qəbul edirik. Əgər dəlil yoxdursa, biz də qəbul eləmirik. Əgər ən gözəl ibadətin yollarını, üslublarını bizə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm göstərib. Hansı vaxtda nəyi qıl, hansı vaxtda nəyi necə qıl. Əgər sən gecələr namaz qılmaq istəyirsənsə, o barədə Peyğəmbər bu qadağan eləməyib. Çünki Peyğəmbər sən buyurur ki, gecə namazı nədir? 2-2-2-dir. Əgər kimsə sübhün asılmağından qorxarsa nə edəsin? Vitrin təkləşdirsin, qutardı getdi. Əgər sənə Rasulullah, Allahın elçisi, bütün şəriəti nəsx edən Peyğəmbər göndərib və bu cür qaydanı sənə qoyubsa ki, sən gecə istədiyin qədər namaz qıla bilərsənsə, bu sənə imkanı verəndən sonra sən bundan əlavə nəyisə artıra bilərsən, əlbəttə ki, ixtiyarın yoxdur. Amma sən ibadət adın qoy, ibadət artır, adın da bəzət ki, nəinki Peyğəmbərin mövlud günüdür, Peyğəmbərin ölüm günüdür, bir 2-3 həsədən sonra Əbubəkir mövlud günü, bir 2 həsədən sonra Ömər Ədiyalan doğum günü və belə baxacaqsan ki, il boyu sana da ad günləri keçirsən. Heç bir də fərq yoxdur. Amma ibadət eləmək isən, əlhəmdülillə, gün ərzində nafilə vaxtlarımız çoxdur. Bizim gün ərzində gün çıxandan sonra təşrik namazımız var, ondan sonra duha namazlarımız var, ondan sonra zöhrün sünnəti var. Zöhr namazdan əsrə qədər insan kifayət qədər nafilə namazlar qıla bilər. Əgər bütün bu namazlar hamısı varsa, yəni artıq heç bir şey dinə artmaq və azaltmağa yəni ehtiyac yoxdur. Və Şeyx Fovzanın da həfizahların bu sözündə çox böyük yəni qüvvət var ki, hər bir zikir və başqa ibadətlər tovqifidir və çünki buna da dəlil odur ki, çünki Musa Aleyhisselam deyir ki, ey Rəbbim, məni öyrət. Yəni, ibadətin necə və necə olunması kimin tərəfindəndir? Allah subhanahu wa ta'ala tərəfindəndir və heç bir qulun nəyisə xoşuna gəlirsə, belə elm edidimdən heç bir yəni, ixtiyari yoxdur. Eyni zamanda da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdə bir gün eşitir ki, bir toplum insan, biri deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin keçmiş və gələcək günahları bağışlanıb, artıq biz ondan daha çox əməl eləməliyik. Yəni, əgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gecələr müəyyən qism yatıb, müəyyən qism namaz qılırsa, biz gərək bütün gecə nəyək? Namaz qılaq, yatmayaq. Və deyirlər ki, mən yatmayacağam. Biri deyir ki, mən yatmayacağam, ancaq ibadət eləyəcəm. Biri deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm evlənirdi, biz gərək evlənməyək ki, bütün vaxtımızı ibadət həsr eləyək. Və biri də deyirdi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm oruc tutdu, iftar da eləyirdi, biz gərək iftar eləməyək, yəni ancaq bütün gün orucda keçirək və bu xəbər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə çatır və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm minbərə durur və minbərə qalxır və umumi moizə edir ki, ancaq deyir mən Allahın elçisi, Allahın rəsulu gecələr yatıram da, namaz da qılıram və mən də gördüyünüz kimi qadınlarla da evlənmişəm və mən deyir oruca tuturam və yemək də yeyirəm və kim mənim sünnətimdən üz döndərərsə məndən deyil, qurtardı, getdi. Kim Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin tutduğu yolda deyilsə, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin elədiyi kimi eləmirsə, istər namaz, istər oruc, istər həc, istər evlənmək, istər belə deyək, hakimiyyət məsələsində, istər tağut məsələsində, istər küfr məsələsində, istər hər hansı bir məsələdə, istər dəvətdə, istər digər məsələlərdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin mənhecindən qırağa çıxırsa, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qoyduğu yoldan kənara çıxırsa, o insan heç bir şeylə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yolun getməsinə iddia eləməsin. Çünki o iddiasında sadiq deyil. Aydındır, qardaşlar? Və sonra bu əməlin də təvqifi olmağına dəlil də misal da həmin hədisin özündə Musa əleyhissəlam ey Rəbb mənə öyrət və Rəbbin öyrətilməsi o deməkdir ki, yəni ibadətləri necə və nəcür olunması yalnız və yalnız Allah Subhanahu taala öz elçilərinə və yəni eləməsi ilədir. Və sonra da keçirik Şeyx İbn Baz rəhməhullahın yəni şərhinə. Və Şeyx İbn Baz da yəni hədisi, yəni tam olmasa müxtəsər olaraq şərh eləyir və zikir və duanın yəni fəzilətindən danışır və Şeyx qeyd edir ki, hədisdə, yəni Musa əleyhissalamın hədisində deməli zikir və duanın, yəni lə iləh ilallahın həm zikir, həm də dua olmasını ispatlayır və buyurur ki, çünki bu Allah Subhanahu Taala'nın deməli, vahdəniyyətinə, yəni tək ilah olmağına şəhadətdir və eyni zamanda da insan lə iləh illallah deməklə də eyni zamanda nə eləyir? Yəni, dua eləyir. Çünki Musa əleyhissalam dediyi kimi, ey Rəbbim, mənə elə sözü öyrət ki, mən əzquruka və əduq. Mən sənə zikir və nə eləyim? Yəni, dua eləyim. Yəni, lə iləllah kəlməsi həm dua və həmçinin zikirdir və yəni, lə iləllah kəlməsi həm Allah subhanahu wa ta'alanın tək ilah olmasına şəhadətdir və eyni zamanda da Allah subhanahu ta'alaya dua eləməkdir. Çünki İbn Baz rəhməhullah qeyd edir ki, لَأَنَّ قَائِلُهَا يَرْجُ سَوَابَهَا وَهَكَذَا كُلُّ اَذْكَرْ مِنَ تَصْبِهِ وَتَمْهِدْ وَحَوْقَلَ Çünki deyir, لَا اِلَهِ اللَّهِ deyən, yəni zikir və yaxud da dua mənasını deyən insan o savabını Allahdan istəyir. Yəni, o savabın istəyir deyən o zikri edir və beləliklə dedi, bütün zikirlər də beləsidir. Yəni, bütün zikirlər də belədir ki, istər təsbih olsun, istər təhmid olsun, istər həvqəli olsun, hər hansı bir zikirdə əgər Allah s.ə.vətəllərinin savabını istəmək məqsədi ilə deyirsə, o insan, yəni, əməlinə görə də savabını da qazanır. Və eyni zamanda Şeyx İbn Baz rəhməhullah qeyd edir ki, Musa əleyhissalamın bu rivayətin, ona dalat edir ki, lə iləh illallah kəlməsinin fəziləti, deyir, bəzi peyğəmbərlər də gizli də qala bilərdi. Yəni, bilməyə də bilərdilər. Yəni, baxın, görün, çox incə bir yəni, faydadır ki, İbn Baz rəhməhullah qeyd edir ki, deyir, və fadlu qad yaxfı alə ba'dul ənbiyə. Yəni, lə iləh illallahın fəziləti ola bilərdi ki, hərdən bəzi peyğəmbərlər nə qalsın? Yəni, gizli mənası fəzilətli elə bilməsin. Misal üçün də bu hədisimizdəki kimi. Yəni, təsəvvür elə, lə iləh illallah kəlməsi o cür əzəmətli bir, yəni, fəziləti olduğu halda Musa əleyhissalam nə istəyir? Elə bir kəlmə istəyir ki, onu heç kim deməsin, heç kim eləməsin və Allah s.ə.v. bilir ki, lə iləh illallah dedin, kəlməsindir. Artıq Musa əleyhissalam deyir ki, yəni bu düzdür. Burada İbn Baz rəhməhullah deyir ki, hətta Şeyx Fozulu məsələn qeyd edib ki, yəni orada Musa əleyhissalam yəni lə iləh illallahın fəzilətini aşağı salmaq istəmirdi. Sadəcə o elə bir şey ilə digərlərindən seçilmək istəyirdi ki, çünki hər hansısa bir özəllik, yəni birinə verən özəllik, digərinə verilməyən özəllik həmin insan üstünlüyünə dalalet eləyir. Necə Peyğəmbərimizin bir hədisdə buyurur ki, yəni utidu xamsan ləm yutaun ahadun min qabli. Deyir, mənə 5 şey verilib, məndən qabaq heç kimə nə eləməyib, verilməyib. Və bu verilməməsi bu əlbəttə ki, üstünlüyü digərlərinə nəyə dalalet eləyir? Digərlərdən üstün olmağına, yəni dalalet eləyir. Və sonra Şeyx İbn Baz rəhməhullah qeyd edir ki, və idə muhadil kəlməti fi annaha tuhaqqiqu al-ibadata lillahi wahdahu wa tuthbituha lillahi wa nafyuha an ghayrihi wa ma'naha an la ma'buda bihaqqin illa Allah. Deməli Şeyx İbn Baz rəhməhullah buyurur ki, bu kəlmənin Yəni əzəmətliyi ondan ibarətdir ki, bu kəlmə, yəni la ilahe illallah kəlməsi ibadəti yalnız və yalnız Allah üçün eləyir, təhqiqləşdirir. Yalnız insan ibadətini haqq olaraq kimə yönəldir? La ilahe illallah-a. Yəni Allah Subhanahu Taala-ya. Yəni baxın görün, əgər bir insan la ilahe illallah kəlməsini deyirsə, mənasını dərk eləmir. Onun şərtlərin, heç bir, ancaq mücərrəd kəlməsini bilir. Nə mənası, nə onun dalında dayanan mənaları, nə şərtlər, nə onun tələb edəyikləri əməli ilə əməllər, nə onun qadan et əməli, heç birini dərk eləmir. Mücərrəd kəlməni deyir. Və onu deməklə də yanaşı və digərdə məbud, batil məbudlar eləyir, ibadət edir. Birinə qurban kəsir, birindən istəyir, birindən övlad istəyir, birindən ev istəyir, birindən maşın istəyir. Bindən nə bilim, arvad istəyir, bindən uşaq istəyir. Olur yoxsa olmur?
Olur.
Hətta bəzi müasir, yəni şiələrdən var ki, onlar 12 imamları, yəni müəyyən ehtiyaclara bölüblər. Yəni bir neçəsi filan məsələyə baxır, bir neçəsi filan məsələyə baxır. Hətta and içəndə belə onlar 200-300 qruplara bölürlər. Yəni o da artıq, yəni həqiqətən də inancın batıl olduğunu yəni göstərir ki, və əgər bu birinci qism insandır. Yəni la ilahe illallah deyir, tələffüz eləyir, ancaq ki onun mənasını, şərtlərin, qaydaların bilmədiyindən dolayı və Allahla yanaşı, haqq ilan yanaşı başqa məbudlar da üz döndərir. Amma digər bir kəs la ilahe illallah kəlməsini haqq olaraq deyir. Haqq olaraq mənasını bilir. Yəqinlə, ixlasla, məhəbbətlə, inqiyadan bütün onun şərtlərini yerinə yetirir. Bütün onun şərtlərini yerinə yetirir. Və eyni zamanda da La ilahe illallahın tələb elədikləri əməlləri yetirir. Namazdan, orucdan, zəkatdan, həccdən və s. Və eyni ilə də La ilahe illallah kəlməsinin öncəsində olan La ilah qismini tam tətbiq eləyir. Yəni o insan üçün ilah kimdir? Yalnız və yalnız Allah. O insan üçün ilah yalnız və yalnız Allah Subhanahu wa Taala-dır və beləliklə baxın görün iki sinif insan. Biri la ilahını tələffüz eləyir, digəri tələffüz eləyir. Ancaq biri digərindən fərqli olaraq onu tam ibadətində həqiqətləşdirir. Digəri isə nə edir? Tamamilə səhlənkarlıq eləyir. Və beləliklə əlbəttə ki o birinci la ilah deyənlə ikinci la ilah deyən eyni səviyyədə deyillər. Eyni haqqa malik deyirlər, eyni hüquqa malik deyirlər və eyni adı da heç bir zaman daşıya bilməzlər. Əgər desən ki, yox, bu da mömündür, bu da mömündür, bu da Leyla'nın haqdır, bu da Leyla'nın haqdır, bunlar ikisi haqsızlıqdır və belə bir halda hər ikisinin arasında əlbəttə ki, böyük, yəni fərq var. Və çünki Şeyx Hüseyin, Şeyx İbn Baz rəhməhullah deyir ki, və onun da mənası, yəni la ilahe illallahın mənası odur ki, yəni insan, yəni la ilahe illallahını xalis Allah Subhanahu Taala üçün həqiqiləşdirir və ilahlığı yalnız Allah'a isbat eləyir və Allahdan başqasından nəf eləyir, yəni uzaqlaşdırır və onun da mənası odur ki, en la ma'buda bi haqqin illallah, yəni ibadətə, yəni daha doğrusu haqq olan ilah, məbud kimdir? Yalnız və yalnız Allah Subhanahu Taala-dır. Və beləliklə də o insan la ilahe illallah kəlməsini deməklə bütün ilahlığı başqa Allahdan başqasından batil edərək yalnız və yalnız Allah Subhanahu Taala-ya yəni yönəldir. Və sonra Şeyh İbn Baz, yəni mələt sözündə, yəni hədisdə ki necə gəldiyi kimi yer göy 7 qat yer 7 qat göy deməli tərəzinin bir gözündə və la ilahe illallah tərəzinin bir gözündə olsa, deyə la ilahe illallah kəlmə gözündə olan gözü, yəni la ilahe illallah sözü ilə nəyinəyər? Ağır gələr, yəni çəkidən aşağı düşər. İbn Baz da buyurur ki, yəni mənası da odur ki, yəni fəbin nazri iləl məani vəl həqayq fə inna kəlməti təvhid əzam və əsdaq. Deyilə qədir biz onun mənasına və həqiqətinə baxsaq, və görərik ki, tövhid kəlməsi ən əzəmətli və ən sadiqdir, ən düzgünüdür, ən düzgünüdür və əhəm və ən də mühümlüsüdür, ən əhəmiyyətlisidir. Fə əhəmul mə'nə fəturacihu alə qeyri və la ilahe illallah kəlməsi özünün əzəmətliyi ilə, düzgünlüyü ilə, yəni sidq olmağı ilə və eyni zamanda ən mühümlü olmağı ilə digərlərinə nə edir? Üstün gəlir, digərlərinin üstün gəlir. Kəma rəccəhət əl-kəlmətu bil-məxluqat. Necə ki, söz başqa, yəni məxluqatlardan üstün olduqları kimi. Necə söz? Yəni, digər məhlukatlardan, yəni üstün olduqları kimi. Fə innəhə turacihu bimən qalhə alə cəmil turacihu bimən qalhə alə cəmil seyyəti və zunubi. Deyir, eyni ilə də, deməli, necə ki söz, lə ilə Allah sözü, tərəzinin bir gözünə qoyulanda və 7 qat yer, 7 qat göy, tərəzinin bir gözünə qoyduğu kimi, necə lə ilə Allah kəlməsi, mücərrəd söz kimi, digər məxluqatlardan, yəni üstündürsə, İmbaz Rəhmala qeyd edir ki, və eyni ilə də bu söz onu deyən insan üçün də üstünlüyə dəlat edir. Yəni, nə ilə? Onun günahlarının deyir, bağışlanması ilə. Və biz bundan öncəki də hədisədə qeyd elədik ki, hətta bütün şərhçilər, yəni İsa əleyhissalamın yəni hədisində, hətta bitaq hədisində deyir, gətirirlər. Yəni, bitaq hədisi, aydın məsələdir ki, çox məşhur hədisdir ki, yəni bir insanın qiyamət günü 99 sicillə, yəni günah, yəni 99 yazı dəftəri, hansı ki, hədisə gəldiyi kimi, hər bir yazı dəftəri gözünün uzandığı qədərdir. Yəni, yəni gözün nə qədər görürsə o boydadır. Hər biri o boydadır. Yəni, 99 yazı günah dəftəri tərəzinin bir gözünə və lə ilə Allah kəlməsi balaca bir vərək tərəzinin hansı gözündədir? Bir gözündə. Yəni, bu hədis ona dalət edir ki, orada lə ilə Allah kəlməsindən başqa heç bir şey yox idi. Ona görə də bu hədis. Yəni, kimlər ki namazın tərkini səhlənkarlıqla tərk edənləri kafir görürlərsə, onlar bu hədisin demək olar ki, düzdür, müəyyən şərhlər versələr də, amma ümumilikdə isə, yəni o hədisin qarşısına inirlər, heç bir şey tapa bilmirlər. Yəni həqiqətən çox əzəmətli bir hədis, üçdə məşhur, yəni Buxarıdan rivayət olan səhih hədislərdəndir ki, yəni baxın görün ki, yəni necə böyük, yəni mənaya dəlalət eləyir ki, və eyni ilə İmbazın rəhməhullahın dediyi kimi, yəni, lə ilə ilə kəlməsi, yəni, bütün məhlukatlardan, yəni, uca gəldiyi kimi, üstün olduğu kimi, ağır gəldiyi kimi, eyni zamanda da o sözü deyən insanın da şərəfi neyini bir o qədər ucaldır. Nə ilə? Onun günahlarından asilindən, yəni, təmizləməklə. Və bu da Şeyx İmbazın, rəhməllanın, yəni, gətirdiyi, yəni, şərh idi. Və sonra da keçirir, yəni, 6-cı, yəni, şərhçimizə Şeyx Hüseymin rəhməllanın şərhinə və Şeyx Hüseymin, deməli, rəhməllə qeyd edir ki, yəni Musa əleyhissalam dedi ki, yəni səni zikr edim və sənə dua edim. Yəni elə bir söz öyrət ki, denən bildir ki, səni zikr və sənə dua edim və deməli Şeyx Hüseymin rəhmətullah qeyd edir ki, deməli Şeyx Hüseymin rəhmətullah qeyd edir ki, Musa əleyhissalam Allah Subhanahu-taala-dan bir şey istəməklə iki şeyi nəyinə arasında cəm edirdi. Yəni bir şey tələb eləməklə İki şeyə hasil olmaq istəyirdi. Onlardan biri zikirdi və ikincisi də yəni dua idi. Yəni elə şey istəyirdi öyrənsin ki, həm o ilə zikir eləsin, Allah Subhanahu xatırlasın və eyni zamanda o ilə neynəsin? Dua eləsin. Və o da sözün də lə ilə Allah, yəni kəlməsidir. Və sonra Şeyx Hüseymin Rəhməhullah buyurur ki, Musa əleyhissalam Allah Subhanahu ona bildirəndə ki, yəni, lə iləhə illallah kəlməsində Musa əleyhissalam dedi ki, kullu ibadika yəqulunə hədə. Deyir, bütün qulların bu sözü deyir və Şeyx Hüseymin rəhməhullah qeyd edir ki, leysəl mənə ənnə kəlmətun heyyinətun kullun yəqulə. Yəni, burada məqsəd o demək deyil ki, yəni o boş sözdür, yəni bir mənasudur, hər biri o qulu deyir. Lənə Musa əleyhissalatu və səlam yələm idamə hədir kəlmə. Çünki bu Musa əleyhissalama yaraşmazdır. Yəni o cür mənayla demək. Çünki Musa əleyhissalam lə iləhə illə kəlməsinin, yəni mənasını, əzəmətliliyini bilirdi. Yəni o Musa əleyhissalama yaraşmaz. Necə ki bugünkü gündə insanlar lə iləhə illə deməklə yanaşır neynirlər? Allah şərik qoşurlar. Yəni kimsə lə iləhə illə kəlməsini etiqad edib, şərtləri ilə rukunların yerinə yetirən insan nə vaxtsa Lə iləhə illallahını, yəni dediyi Lə iləhə kəlmə tövhid gəlməsini hər hansı bir bütə, hər hansı bir şirk olan məbuda, yəni istahiş, ibadət eləməklə Lə iləhəsini batil edə bilərmi? Əgər kimsə batil edilsə, deməli o Lə iləhə kəlməsinin mənasını layiqincə nə eləmir? Yəni bilmir. Və Şeyx Hüseymin Rəhmələ qeyd edir ki, çünki bu deyir Musa əleyhissalama, yəni onun mənasını bilirdi. Yəni Musa əleyhissalam onu, yəni hər bir insan deyir, yəni hasandır, yüngül söz mənasını demək istəmirdi. Və ləkinə aradə şeyən yaxtasubi. Lakin Musa əleyhissalamda, yəni istəməkdə məqsədi, yəni bir şeylə xüsusləşmək istəyirdi. Çünki lənnə təxsisəl insana bil amr yadul alə manqabatin lahu və rifətən. Çünki bir insanın bir şeyi, yəni xüsusləşdirilməsi, o deyir, artıq həmən insanın dərəcəsinin üstünlüyünə və onun fəzlətinə dalalət eləyirdi. Necə ki, məsəl üçün, sahabələrin içində biz hamısı nə deyirik? Sahabələr. Amma onların içində fəzilətlərə bölünür-bölünmür. Xulafə-ir-Raşidin, Xulafə-ir-Raşidin öz içində Əbu Bəkir, sonra Ömər, sonra Bəyx və s. Sonra biz deyirik, aşırın başına bil cənnə deyirik, demirik. Sonra deyirik ki, Bədr əhli deyirik, demir. Ridvan əhli, Beyyətul Ulə, ikinci beyyət, birinci beyyət, ikinci beyyət, birinci hicrət əhli, ikinci hicrət əhli, bunlar hamısı nə ədalət eləyir? Çünki həmən sahabələrin həmən feillərlə xüsusləşdirilməsi artıq onların əlavə bir dərəcəsi nəyə dalət eləyir? Dalət eləyir, üstünlüyünə, yəni dalət eləyir. Ona görə Şeyx Hüseyin Rahma qeyd edir ki, çünki insanın bir şeylə xüsusləşməsi onun əlavə yəni bir üstünlüyünə daha ucu olmağına nə dalət eləyir? Fə beynəllahu li Musə ənəhu məhmə utiyə fələn yu'tə afdələ min hədil kəlmə və Şeyx Hüseyin Rəhməhullah yəni gözəl cümlə işlədir ki, və deyir Allah Subhanahu va Taala Musa əleyhissalama bildirdi ki, yəni Musa əleyhissalam nə qədər şeylər verilməyinə baxmayaraq, yəni Musa əleyhissalama az mı şey verilmişdi? Yəni 9 dənə möcüzə, Firavunun batıl olması, yəni suda qərq olması və Allah Subhanahu birbaşa onu danışdırılması, yəni nə qədər istəsən Yəni, Musa əleyhissalam haqqında fəzilətlər var və Şeyx Hüseyin Rəhməhullah bildirir ki, və Allah Subhanahu Taala deməli, Musa əleyhissalam bildirdi ki, yəni, nə qədər əfzəl şey verilməyinə baxmayaraq, Musa əleyhissalam bundan əfzəlinə yəni, verilə bilməz. Yəni, mütləqən olaraq ən əfzəl şey peyğəmbərlərə və ondan sonra gələn ümmətlərə, insanlara verilən şey nədir? Lə iləh illallah. Lə iləh illallah, yəni kəlməsidir. Və sonra Şeyx Hüseyin Rəhmə qeyd edir ki, "Və an lə iləh illallah və an lə iləh illallah azam minə səmavati və ard ma fihin." Və Şeyx Hüseyin Rəhmə qeyd edir ki, və lə iləh illallah kəlməsi və səma, yəni səma və onun içərisində olan hər bir şeydən yəni əzəmətlidir. Lənnə təmilu bihinnə və turəcə. Çünki deyir, lə iləhə kəlməsi 7 qat yer, 7 qat göy və onların içərisində də varsa, hamısı tərəzinin bir gözünə qoyulursa və lə iləhə illallah sözü həmən tərəfini inir, yəni yüngülləşir, yəni yuxarı qaldırır, yəni lə iləhə kəlməsi yəni ağır gəlir. Fəddəllə dəlikə alə əfadu lə iləhə illallah və idamiyə, ləkin lə buddə min ilitiyəni bir şurutuyə. Və deyir, bu da ona dalət eləyir ki, lə iləh illallah, yəni bu lə iləh illallahın fəzilətindən dalət eləyir və onun əzəmətinə dalət eləyir, lakin burada şərt var. Lakin, lə budda min elə ityəni bir şurutə, lakin onun şərtlərindən olması lə buddur. Yəni şərtlərin düzdür, yəni şərtlər Şeyx Hüseyin Rəhməhullahın, yəni bir çox şərhlərdə, yəni görünür ki, Şeyx Hüseyin Rəhməhullah lə iləh illallahın, yəni 7 şərtin, yəni 7 deməsə deyir, ondan daha da artıq da İbn Baz Rəhməhullah, yəni 7-yə bir dənə şərt əlavə eləyib və küfürdən üz döndərməyi də, yəni lə iləh illallahın şərtinə əlavə eləyib və ümumilikdə isə, yəni şərtlər deyəndə o şərtlər hansı ki, düzü bir çox alimlər onu 7 şərt, yəni çərçivəsində cəm ediblər və o şərtlər özləri hamısı ayrı-ayrıqda da rivayətlərdə gəlib. Yəni necə bir rivayətə gəlib ki, Mən qalə lə iləhə və huvə yə'ləm. Bir rivayətə gəlir, mən qalə lə iləhə muxlisən min qalbi. Yəni, o şərtlər ayrı-ayrıqda rivayətlərdə demək olar ki, bir yerdə gəlməsə ayrı-ayrı rivayətlərdə gəliblər. Və Şeyx Hüseyin Rəhməhullah bildirir ki, yəni, lə iləhə illallahın yəni şərtləri ilə yəni, yerinə yetirilməsi o lə iləhə illallahın fəzilətini o zaman daha da üstün edir. Çünki bir insan əgər Lə iləh illallah kəlməsini tələfiz edib və onun heç bir şərtlərini və onun pozan əməllərə rəayət eləmirsə, o artıq həmən insanın həmən lə iləh kəlməsinə düzgün anlamamasını yəni göstərir. Yəni, bax, bəyaqdanan çəkdiyimiz misallar da buna dalət eləyir ki, bir insan lə iləh illallah kəlməsini ixlasla, səmimi qəlblə, yəqinliklə, və onun mənasını bilərək deyirsə, o hökmən Lə iləh illallahın tələb elədiyi əməllər namazdan, oruzdan, həcdən, zəkatdan eləməlidir. Və eyni zamanda da Allah subhanahu taalaya şirk qoşmaqdan eynəməlidir, çəkinməlidir. Əgər bir insan Lə iləh illallah kəlməsi deyir, namazı qılır Allaha, amma oruzdur pirə. Zəkatı verir Allaha, qurbanı kəsir qəbrə. Amma Lə iləh kəlməsini deyir. Yəni, o insan Lə iləh kəlməsini sadiq deyorsa, kəzzəbdir. Kəzzəbdir. Yəni, sadiq deyil. Çünki bir insan, əgər Lə iləh kəlməsini şərtlərdən deyib, onun əməllərini yerinə yetirmirsə, o insan gündə 1000 dəfədə, 10 min dəfədə, 100 min dəfədə deyilsə, o sözündə sadiq deyil. Amma mücərrəd ən yəqulə əl-qail bilisəni, fəqəm min insan yəqulə ləkinə indəhu İndə o kərrişə, lə tüsəvü şeyən. Və deyir, ancaq deyir, kimlərsə onu mücərrət dili ilə tələfüz edirsə, və deyir, nə qədər insanlar var ki, o sözü deməyə yanaş, o söz onların dilində, yəni bir quşun qanadı qədər nədir? Yüngüldür. Yəni, dedi, çıxdı, getdi. Düşdü ağzından, çıxdı, getdi. Lənəhu ləm yəqulhə alə əlvacəllədi təmmət bi əşşurud və antəfət bi məvani. Çünki həmən insan O lə iləh illallahın sözünü, lə iləh sözünü, yəni mücərrəd söz kimi deyir. Hansı ki, o da deyir, bir qanadın quşuna, quşun bir qanadın lələyinə bənzər kimi bir şeydir ki, yəni heç bir şeyə də deyir, yaramaz. Heç bir, baxma, o sözü deyir. Ancaq o söz onun dilindən çıxması bir quşun lələyi kimi bir şeydir. Yəni, dedi, çıxdı, heç bir şey deyir, dəyməz. Çünki o insan onu, yəni şərtləri ilə, və o ləylalanı pozan əməlləri tərk eləməməklə, yəni deməyib. Yəni, bir insan əgər ləylalanı, yəni şərtləri ilə deyirsə və onu pozan əməllərdən çəkinirsə, axtarırsa, qaçırsa, bax, belə halda o ləylalasını qorumuş ola bilər. Yəni, çünki baxın, görün, qardaşlar, yəni ləylalanı kəlməsi əsasən iki dənə mənanı özünə əks elətdirir. İnkar və bir dənə isbat. Əgər bir insan, baxın görün, bütün əməllərini kim üçün edir? Allah üçün. Yəni, onun yəni zahiri əməllərdən söhbət gedir. Namazı, orucu, həcci, zəkatı, hər bir əməli zahirən Allah üçün edir. Yaxşı, biz hələ onun inkar qismini bilmirik. Yəni, zahirən bu insanın yəni əməlləri Allaha yönəlmiş salir, salmır. Salir. Ancaq bir insan əgər qəlbində və ya da digər əməllərində, yəni qəlb əməllərinin hansındasa, Allahla yanaşı başqa məbudlara da yönəlirsə, Allah üçün namaz qılır, amma pirdən qorxur, Allahdan qorxan kimi. Tovvid əhli salir, salmır. Şirk əhlidir. O insan namazı, orucu, zəkatı, həccə Allah üçün edir. Ancaq qəlbində hər hansısa bir övliyanı Allahdan da uzan eləyir, sevir. O insanın yanında Allahı söysünlər, heç bir problem yoxdur. Onun yanında övliyanın birinin papağını tərs qoy, yer göynəyin yər, dağıtmaq istəyər. Niyə görə? Filan, nə deyim, övliyanın deyim ki, filan kəsin deyim, seyid lazım ağa və kimisə neynədin? Yəni, sən dalınca danışın, neynədin, neynəmədin. Bu artıq həmən insanlarda, hətta zahirən biz gördüyümüz kimi ibadətləri Allaha yönəlsə də belə, ancaq bəzi qəlb əməllərində, hətta bir neçəsi və ya da çoxunun Allahdan başqa məbudlara yönəlməsi neynir? Ortaya görsənir. Və belə bir halda da, yəni ibadətlərin Allaha yönəltməsinin yanaşı digər məbudlar nə olmalıdır? İnkar olunmalıdır. Digər məbudlar inkar olunmalıdır. Bu, o demək deyil ki, əhlüsünlə və ya da sələf camatı övliyaları inkar eləyir. Əhlüsünlə övliyalar ispat eləyirsə, inkar eləyir. İspat eləyir. Əhlüsünlə kimi övliyaların haqqını verən ikinci toplum yoxdur. Haqq camat yoxdur. Əhlüsünlə kimi peyğəmbərlərin haqqını verən ikinci toplum yoxdur. Əhlüsünlə kimi şəhidlərin, alimlərin, və digər müsəlmanların, əmirlərin, sultanların, adi insanların haqqını verən ikinci adam toplum yoxdur. Əhlüsünnə, ona görə əhlüsünnədir ki, hər bir məsələdə əhlüsünnə nəyi tutub? Orta mövqeyini tutub. Əhlüsünnə kimi kimsə ikinci bir toplum əhlübeyti sevir-sevmir. Hətta nələr iddialı eləsələr də belə. Elə də elə deyil. İnsan əhl-i beyti sevirəm deyir, amma öz ailəsindən bir dənə də əhl-i beytdən ad qoymayıb. Kimin adını qoyub? Anasının, nənəsinin, babasının və yaxud və s. Düz o, birbaşa sevgiyə dəalət eləməsə də, ancaq hər bir halda, yəni əhl-i sünnə bu cür məsələlərdə, hər bir məsələdə, hər bir şeyin, hər bir kəsin haqqını ödəməyi bacaran kimlərdir? Cəmaatdır, toplumdur. Ona görə İbn Teymiyyə Rəhmət dediyi kimi, Allah subhanahu taala şükürlər olsun ki, Allah subhanahu taala dinlərin içində bizi İslama hidayət elədi və İslamın içində bir çox toplumlar 73 firqə olduğu halda Allah subhanahu taala bizə nəyi nisbət elədi? Hidayət elədi sələfiliyə. Çünki sələfilik əhl-i sünnə və cəma hər bir məsələdə hansı mövqedədilər? Orta mövqedədir. Təkfir əhl-i sünnə var yoxsa yoxdur? Kimsə desə ki, təkfir məsələsi əhl-i sünnə etiqadında deyilsə, o insan əhl-i sünnə etiqadını tam bilmir. Cihad, əhl-i sünnə əməllərindən deyil. Kimsə desə ki, bu gün cihaddan danışma, o düzgün deyil, batildir, əhl-i sünnəyə nisbət eləməsin özünü. Kimsə desə ki, zalim hakimlərə qarşı nəsihət eləmək, onlara öz nəsihət vermək və s. eləmə, demə, xata eləyir. Əhl-i sünnəyə görə zalim hakimə nəsihət var yoxsa yoxdur? Var. Kimsə desə ki, əhl-i sünnə, əhl-i sünnə kimi, əhl-i sünnə əhl-i beyti sevmir, onların haqqı onu demir, o da nədir? Batildir. Əhl-i sünnənin əhl-i beyti sevməsi, onun haqqını verməsi, əhl-i sünnənin bütün kitablarında neyiniyib? Özünü göstərir. Eyni zamanda da əhl-i sünnə kimi peyğəmbərlərin haqqını vermək, müsəlmanlar kimi, tohudə kimi peyğəmbərlərin haqqını vermək. Yahudilər azdılar, nasranlar azdılar. Ancaq Məhəmməd ümməti, müsəlmanlar, Tovhid əhli hər bir peyğəmbərin haqqı neyir? Verir. Yəni, o haqqı hansı ki, o haqqı ona Quran və sünnə nisbət eləyib, ispat eləyib. Amma övliyaların haqqı, əhl-i sünnə ispat deyil. Əhl-i sünnə hər bir övliyanın, övliyadan söhbət gedir. Allahın övliyasından, şeytan övliyasından deyil. Çünki övliyə deyəndə kimin övliyası var? Allahın və bir də şeytan. Ona İbn Qeym Rəhməhullahın məşhur kitablarının birində, hətta İbn Teymiyyənin də bəzi kitablarında var. Yəni, övliyaların arasında şeytanın və Allahın övliyə arasında nə var? Yəni, fərq qoyub. Yəni, hansı övliyalar, Allahın övliyası hansı övliyalar? Yəni, şeytan övliyalardır. Əgər o övliyə haqq övliyatsa, Quran və sünnədə ispat olan övliyalardansa, əhl-i sünnə onların yəni, haqqını tamamilə ödəyir. Və onu övliyə kim bilir? Və onun da haqqını bilir. Ancaq bəzi bidət əhlinin övliyalara nisbət elədiyi haqlar, hansı ki o haqlar həqiqi mənada Allah subhanahu taalaya xasdır, hansı ki əhl-i beyt olan sevgi, hansı ki o sevgi Allaha xasdır, o sevgini istər əhl-i beytə, istər hakimə, sultana, istər övliyalara, istər şəhid, mücahidlərə biz onlara nisbət eləmirik. Biz şəhidlərə, mücahidlərə, hakimlərə, sultanlara, alimlərə, abidlərə, salihlərə, övliyalara, əhl-i beytə o haqqı ispat edirik ki, o sözləri söyləyirik ki, hansını Quran və sünnə söyləmiş və yəni ispat eləmişdir. Və sonra Şeyx Hüseymin yəni rəhmələ qeyd edir ki, deməli, ardina sab və yəni 7 gök, yəni 7 gök, yəni hədisə gələn kimi, yəni tərəzin bir gözünə 7 qat yer, 7 qat gök və onların içində olan, yəni orada kimlər varsa, yəni kimlər varsa və orada deyir Allah Subhanahu taala özünü istisna eləyir. Yəni deyir ki, qeyr, amirhunna qeyr. Çünki lənə qulu la ilaha illallah sənaun aleyh vel mutanna aleyh azam min əs-sənə. Çünki deyir ki, o zaman yəni 7 qat yer, 7 qat göy və onlar üçün olan bütün məxluqatlar əslində kimə sənə edirlər? Allah Subhanahu taala. Allah Subhanahu taala da özünü o məxluqatların içində istisna eləməsi, Şeyx daha əsaqla məxluqat deyəndə o yer və göyün arasında olanlardan istisna eləməsi, Şeyx Hüseyin Rəhmət buyurur ki, "Vəl mutnə əleyhi adam minə sənə." Çünki sənə olunan, sənə edənlər nədir? Sənadan üstündür. Çünki məqsəd 7 qat yer, 7 qat göy və onlar səndə olanların Allahdan başqa bütün tərəziyə qoyulması, məqsəd o da nədir? Allah Subhanahu Taala'nın sənə olunması və sənə olan orada kimdir? Allah Subhanahu Taala'dır. Və deyir mələt, yəni ağır gələr, ey racihət hətta yəminlə. Yəni o qədər, yəni üstün olaraq hətta, yəni digər məxluqatlar tərəzin bir gözünü aşağı, yuxarı qaldırır və la ilahə kəlməsini deməli neyniyər, la ilahə kəlməsi onlardan yəni ağır gələr. Sonra Şeyx Hüseyn rəhməhullah yəni buyurur ki, eyni zamanda da Allah Subhanahu Taala'nın səmada və mələklərin səmada olması o demək deyil ki, Allah Subhanahu Taala'nın səmaya ehtiyacı var və hətta ki, səma Allah Subhanahu Taala'nı kölgələndirir. Yəni bu sözlər demək yəni batildir. Əslində bütün məxluqatların kimə ehtiyacı var? Allah Subhanahu Taala. Ancaq Allah Subhanahu Taala'nın heç bir məxluqata ehtiyacı yoxdur və heç bir məxluqatın Allah Subhanahu Taala'nı kölgələndirməyə də ehtiyacı, yəni yoxdur. Əslən mələklər səmadadırlar, çünki mələklərin səmaya ehtiyacları var və səmalar da mələkləri kölgələndirə bilərlər. Ancaq Allah Subhanahu Taala səma isə tərəf cihət tərəf deməkdir. Ancaq bütün məxluqatlar isə Allah Subhanahu Taala ehtiyacı var və Allah Subhanahu Taala'nın yəni heç bir yəni məxluqata yəni ehtiyacı yoxdur. Çünki Şeyx Hüseyn Rəhmə buyurur ki, فهي جهة لأن الله تعالى مستوى العرش لا يكله شيء من خلقه. Çünki deyir ki, Allah Subhanahu Taala ərşin üzərindədir və heç bir məxluqatın Allah Subhanahu Taala'nın yəni kölgələnməsinə ehtiyacı yoxdur. Bütün məxluqatların yəni Allah Subhanahu Taala'ya yəni ehtiyacı var. Və inşallah yəni bu hədis yəni bununla bitir və gələn dərsə inşallah yəni növbəti Ənəs radiyallahu anhunun Adəm övladına xitab olunan yəni hədisindən yəni keçəcək və Allah sonra bizi eşi faydalanan eləsin və Allah sonra bizi yəni tovhid əhli eləsin və tovhidi düzgün başa düşüb, düzgün tətbiq edib, düzgün yayın qullarına eləsin və Allah sonra bizi dünyadan axır sözümüzlə ilahə kəlməsini deyib köçən qullardan eləsin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.